دقيقة صحة.
دكتور منجي قليل أخصائي في الأمراض الجلدية والتناسلية، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
مرحبا بكم الكل.
شكرا لك دكتور، مرسي على وجودك معنا، وشكرا لك أنك ترافقنا اليوم في موضوع دقيقة صحة. لفيرجيتور، التشققات هذه اللي تظهر على الجلدة، خلينا نفسروا أسبابها، نحكي وإذا كان تظهر على النساء ولا عند الرجال زيدا كيف كيف، وبش نحكيه بطبيعة بعد شوية زيدا على العلاج إذا ممكن التخلص منها نهائيا.
أهلا وسهلا. طبعا هو نقوله تشققات وكذلك باللغة الدارجة نسميهم التفزيرات، تفزير يعني جلدة سديستون. عادة الفيرجيتور هذو عندهم عدة أسباب، خاصة لابريز دو بوا رابيد، معناها الإنسان يكون سمين ويضعف، توقع معناها ناتيرمون بروتال اي رابيد دو لابو، وسي هذي اللي فانتريني اون كاسيور دو فيبر كولاجين اي ديلاستين. اي ديكو يعني المنظر يكون مش مستحب جملة. يعني سسون دي ليني، معناها يكونوا روج او ديبي دي اون ديلاتاسيون دي فيسو دو حمر لي فيجيتو روج، وتدريجيا بالوقت ياخذوا لون يعني ناسبي بلون ناكري. فوالا. اي ايجالمون ا كوتي دي دي كوز، معناها دو لا بيس دو بوا، فما شي لا فام انسانت، المرأة الحامل يعني هذه بيان اونتوندو لما تحمل يجمو من الثلاثة اشهر الاولى يبداو يعني لي فيرجيتور يرافقوها حتى للولاده وبعد الولاده.
واضح. بي دكتور، هوني هل المشكل هذا يظهر عند النساء وعند الرجال زاد كيف كيف ولا لا؟
يظهر كيف كيف عند الرجال والنساء، وفي الحقيقه هي ان سيرتين بريديسبوزيسيون جينيتيك، يعني ثم ارضيه مؤهله بور معناها الانستالاسيون دي فيرجيتور، مش اي انسان يعمل دي فيرجيتور. يا دي فام معناها كي يجيبوا صغار وما ينو با دو فيرجيتور اي فيزافا.
فما سؤال يمكن هي حاجة تتقال برشا، ونخليك جوستمون توضح لي إذا كان صحيحة ولا لا. وقت اللي يبداو اللون أحمر وكما قلت أنت معناتها دو لي فيسو سانغان وغير، وقتها أون بو يعني تخيتي المشكل هذايا ونتخلصوا منهم نهائيا. إن فوا ولا لونهم أبيض ما عادش ممكن إنه نلقاو لهم حل، هل هذا صحيح ولا لا؟
هذا صحيح 100%.
داكوغ.
على خاطر ليديال سي كو كون لي فيجيتور سانستال إل سون روج، c'est là où il faut voir le dermatologue.
D'accord.
Qui est spécialiste du laser. Oui, les séances de laser, effectivement. Mais quand les vergetures s'installent, elles sont rouges, elles prennent l'aspect blanc nacré, là où c'est encore plus difficile. On a dit qu'il y a une question de l'hélas, en particulier pour les femmes enceintes et même pour tout le monde, il faut hydrater la peau constamment avec des sérums, avec des huiles hydratantes. Donc là, ça peut réduire au maximum l'installation de ces vergetures.
B. خلينا نمشيو بالخطوه بالخطوه دكتور. دونك ديجا انت توا جبت على الوقايه، نحاولوا انه نتجنبوا ظهور هالفيرجيتور هذوما. هل انه معناتها استعمال لي كريم هذوما لي زويل لي سيروم وغيره ينجم يخلينا نتجنبوا 100% ظهورهم؟ يعني معناتها وقت اللي نعرف روحي اني يعني قاعد نعمل في ان ريجيم ولا قاعد نسمن طول نستعمل هالي برودوي هذوما، ممكن انه ما يظهروش عندي التشققات هذوما بتاتا؟
Sauf, en médecine, il n'y a jamais du 100%.
D'accord.
Pour être clair et net.
Ouais.
Donc, ça va réduire certainement, certes. Il y a certainement un aspect bénéfique. Donc, il faut prendre du poids progressivement. Il faut éviter les régimes, n'est-ce pas, excessifs. Et cette prise de poids rapide et brutale, ça c'est très mauvais. Et il y a le muscle qui va provoquer l'étirement brutal et rapide de la peau. Il y a une hygiène de vie, il faut faire du sport, il faut boire beaucoup d'eau, il faut hydrater constamment sa peau, il faut se protéger du soleil. C'est ça, donc c'est un tout, c'est une hygiène de vie globale, n'est-ce pas?
واضح. به دكتور، هل فما حل نهائي للتخلص منهم؟ يعني ممكن القضاء على هالتشققات هذه نهائيا؟
Alors, quand c'est des vergetures rouges, bien entendu, il faut les traiter tôt. Ils en ajoutent بكري باللازر. Maintenant, avec quand les vergetures s'installent, bien entendu, on va prescrire des crèmes anti-vergetures. Ça va améliorer un petit peu. Et on va aider également par des techniques comme la radiofréquence et d'autres techniques apparentées. Mais elles ne disparaîtront pas définitivement.
D'accord. واضح. يعني التخلص نهائيا من التشققات هذه لليوم حاجه ما ليهاش حل يعني دو مانيير ديفينيتيف تخلص تماما من المشكل هذا.
Absolument, mais on les améliore énormément. Il faut beaucoup de patience de la part des patientes, des patients, avec des séances, donc, n'est-ce pas, régulières, et avec les crèmes et avec le sport, on peut les améliorer considérablement et le résultat est satisfaisant quand même.
فما طرق طبيعية دكتور النجم وبتتخ ننصح بها. انت ذكرت الليجين اليمنتير، ذكرت السبور الهيدراتاسيون، فما حاجات اليوم معناتها نعرفوا لي تونسي يقول برشا بكل ما هو طبيعي ناتوريل وغيره، هل فما حاجات النجم ننصح بها نوصيوا بها؟
الليجين ناتوريل اسانسيال ان بارتيكولي certaines huiles comme l'huile d'amande douce ça peut aider, ça c'est pas mal du tout. En particulier chez la femme enceinte, bien sûr. Oui, pourquoi pas.
واضح. دونك للناس اللي عندها هالمشكل هذايا نتاع لي فيرجيتور واللي يعني يخلي انه جوستمون لو فات اللي يظهروا واللي يخليوا انه شخص ساعات عنده حتى دي كومبلكس من جرد التشققات هذه اللي تظهر على الجلد، ونعرفوا انه في مناطق معينه تظهر، شنو نجموا نقولوا لهم دكتور؟ شنو نجموا ننصحوهم؟
alors ننصحوهم il faut éviter donc de prendre du poids ou maigrir de façon donc brutale. D'accord. Il faut éviter ce gel pour éviter cet étirement brutal qui nous coule à la fin. Il faut faire du sport, c'est impératif.
D'accord.
Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut s'hydrater. Il faut hydrater la peau constamment. Voilà, c'est surtout ça.
دكتور سؤال أخير، يمكن برشا ناس يقول لك بمرور الزمن ما عادش يبينوا برشا وحسيت كأنهم بصفة طبيعية قاعدين يتنحاو هالتشققات هذوما، هل هذا وارد وممكن؟
صحيح، وارد جدا، يعني هما يضمحلوا تدريجيا
داكور
مع مرور الزمن والوقت وال دونك معناها معطيات الرياضة avec le temps bien entendu, ils vont s'estomper et la couleur n'est pas même temps à disparaître progressivement.
D'accord. واضح، يعني شويه صبر وشويه quelques crèmes et quelques traitements et bien sûr, il faut consulter un spécialiste pour ça ou نجمو نتخلصوا منه.
Voilà.
شكرا لك دكتور منجي خليل، ميرسي بوكو، الاخصائي في الامراض الجلديه والتناسليه. شكرا لك اللي كنت معنا ورافقتنا اليوم في دقيقه صحه وفي موضوعنا اليوم اللي حكينا فيه على لي فيرجيتور، على التشققات اللي تظهر على الجلد. مشكور دكتور اللي كنت معنا، مشكور مره اخرى، ومشكورين مستمعينا الكل اللي تابعونا وسمعونا من 9:30 حتى التوا اخر سمارت كونسول. اليوم بتبيع نذكركم انه كل فقراتنا موجودين سور لا باج فيسبوك نتاع اكسبريس اف ام، لي بودكاست سور لو سيت www.radioexpressfm.com. ريم لانجليز رفقتكم وكنت معكم وميكرو رانيا منصور واماني بن نصر في الاخراج، محمود الزنيدي في الاخراج الرقمي، وناصر كيف في الاخراج الرقمي، وبتبيعه لبنى بدا في الاعداد. نتلقى ان شاء الله غدوه في نفس الموعد نفس التوقيت، نكونوا معكم موجودين من 9:30 حتى النص نهار على اكسبريس اف ام. بعد شويه وبعد الموسيقى اللي نكملوا بها ليميسيون لليوم، عندكم موعد مع اش دي مع وسيم بالعربي وحديث الساعه بعد لحظات ابارتيغ من نص نهار مع وليد برحومة وكامل الفريق. نقولكم متابعة طيبة، الباقي برامجنا على إكسبريس أف أم. نقولكم أدوما، في أمان وباي باي.